Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së sot është unë 16 dhjetor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Lufta kundër korrupsionit dhe forcimi sundimit të ligjit mbeten kriteret të paplotësuara nga Kosova për liberalizim të vizave, thonë analistët. Në Prag, tubimi liderve të krahut të djathtë ekstrem në Evropë. Ushtarët izraeliti kanë vrarë 4 palestinezë gjatë protestave kundër njohjes së Jerusalemit për kryeqytet të Izraelit. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët e krahut të djathtë evropian do të takohen sot në Pragë të Çekisë në kuadër të një konference e cila me gjasë do të pritet me protesta. Lëvizja për një Evropë të shteteve dhe liri i sjellë së bashku frontin kombëtar të Francës të udhëhequr nga Marine Le Pen, partinë lirisë Austrisë e liderit Heinz Christian Strache, pastaj partinë italiane Lega Nord dhe partinë lirisë në Holandë që udhëhiqet nga Geert Wilders. Ky takim organizohet nga personaliteti më i ri i skenës së djathtë ekstreme në Evropë, Tomio Okamura, nga Partia Lirisë dhe Demokracisë Direkte, që është një parti anti-islame dhe anti-imigrante, e cila në zgjedhjet parlamentare në Çeki në tetor të këtij viti i fitoi 11% të votave. Por ka paralajmërime se do të organizojnë protesta afër një hoteli ku mbahet konferenca. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Jim Mattis thot se Washingtoni në raportet me Iranin do të kalojë nëpër përpjekje të udhëhequr nga diplomacia. Këto komente u bënë një ditë pas akuzave të zyrtarëve amerikan se kanë dëshmi se Irani po i furnizon me armatim kryengritësit Huthi në Jemen. Pardje gjatë një konference me gazetar në Washington, ambasadorja amerikane në Kombet e Bashkuara Nikki Haley tha se ka dëshmi konkrete se Irani po i furnizon me armatim kryengritësit Huthi duke i shkelur sanksionet e OKB-s. Mattis u tha gazetarëve mbrëmë në Pentagon se dëshmia e tillë nuk paraqet thirrje për përgjigje të zgjeruar ushtarake nga Shtetet e Bashkuara. Mattis tha se ky është shkaku që atje ishte ambasadorja Haley e jo ndonjëri prej generalëve tanë dhe ka shtuar se kjo është përpjekje udhëhequr diplomatike për ta zbuluar para botës se si po sillet Irani. Paul Manafort, ish shefi fushatës së presidentit Donald Trump, është afër që të lirohet nga arresti shtëpiak pas arritjes së një marrëveshjeje për dorëzani e cila ende pret zbatim. Prej 30 tetorit të këtij viti, Manafort është i mbyllur në shtëpinë e tij në Alexandria të Virginias, pasi ishte arrestuar lidhur me akuza për pastrim të parave dhe dështim për të regjistruar si agent i jashtëm, kur ai kishte punuar për qeverinë e ish presidentit të Ukrainës Viktor Janukovic, që ishte politikan pro-rus. Amy Berman Jackson, nga një gjykatë rajonale në Shtetet e Bashkuara, tha dje se ajo do të urdhërojë lirimin e Manafortit, atëherë kur ai do t'i paraqesë dokumentet se pajtohet me dënimin prej 10 milion dollarëve në pasuri të deponuara si obligacion, që ai nuk do të dështojë të paraqitet në procedurat gjyqësore. Prokurorët që punojnë me hetuesin special të Shteteve të Bashkuara Robert Mueller kanë synuar ta parandalojnë lirimin e Manafortit nga arresti shtëpiak. Ushtarët izraelitë dje kanë vrarë 4 dhe plagosur afro 160 palestinezë të tjerë, kanë thënë zyrtarët mjekësor në periudhën e protestave të vazhdueshme lidhur me njohjen e Jerusalemit si kryeqytet të Izraelit nga ana e presidentit amerikan Donald Trump. Shumica e viktimave ishin në kufirin e Ripit të Gazës, ku mijëra palestinezë ishin tubuar për të gjuajtur me gur kundër ushtarëve izraelit prapa murit barikadues me tela. Zyrtarët mjekësore thanë se dy protestues, njëri prej tyre me karrocë invalidore, janë vrarë dhe 150 të tjerë janë plagosur. Sipas autoriteteve mjekësore në bregun perëndimor të okupuar nga të shtënat e izraelitëve, janë vrarë dy protestues dhe 10 të tjerë janë plagosur. Palestinezët, sikur edhe bota më e gjerë arabe dhe muslimane, janë shumë të zemruar me shpalljen e presidentit Trump më 6 dhjetor për njohjen e Jerusalemit për kryeqytet të Izraelit. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, lufta kundër korrupsionit dhe forcimi sundimit të ligjit mbeten në kritere të paplotësuara nga Kosova për liberalizim të vizave, vlerësojnë analistët. Si që thonë ata, prokurorit dhe gjukatat nuk kanë bërë veprime konkrete për të dëshmuar rezultate në ndjekjen dhe gjykimin e profilit të lartë të korrupsionit. kronike Bekim Bislimit.
Artan Demahase nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitetet Qohu, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se luftimi i korrupsionit që vjen si kërkesë e Komisionit Evropian është kushti kryesor të cilin institucionet e Kosovës duhet ta përmbushin për të arritur deri te liberalizimi i vizave. Sipas tij, ende nuk është parë ndonjë veprim apo vendim konkret nga prokuroritë dhe gjykatat që dëshmojnë në luftën kundër korrupsionit në nivel të lartë.
Besoj që ne kemi mrimë e realizu këtë kushti që ka caktuar Bashkimi Evropian. E dim, domethënë që Bashkimi Evropian me vazhdimsi ka thuar për mosat e ulta ndeshkimore që gjykatat tona i shqiptojnë kashi lëndëve të korrupsionit të krimit organizuar. Në fund e patëm një rast tim ku për një rast korrupsionit për shpërndarje me 1000 euro në pamse u jap një dënim me kusht për nitet. Vetëm këtu ka qenë pika kryesore që Bashkimi Evropian ka rregull edhe hetim të pavarur, por nikosisht edhe vendime meritore për personat kryet që janë të korruptuar ose janë
Betim Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, i cili monitoron rastet e korrupsionit në sistemin e drejtësisë, thot për Radio Evropa e Lirë se nga hulumtimet e këtij instituti del që lufta kundër korrupsionit nuk është duke u zhvilluar fare.
Përmbushja e këtij kriteri nuk është ende askund në orbit. Faktikisht nuk ka ndjekje të profilit të lartë të korrupsionit dhe nuk ka gjykim të këtyre rasteve. Përderisa nuk ka gjykime përfundimtare, thjesht nuk mund të flasim për rezultate konkrete. Ka pasur spektakle edhe të ngritjes akt akuzave, por të cilat kanë përfunduar turpshëm në gjykata. Prandaj, edhe Evropa, edhe Amerika dojnë rezultate konkrete, sepse vetëm këtë njërë mund të përmbushën kë kriter.
Ndërka që Demahase i thotë se është e dukshme që gjykatat po i zvarrisin lëndët që kanë të bëjnë me korrupsionin në për prokurori dhe polici, dhe kur ato arrinë në gjykatë, pjesa më e madhe tyre hidhet poshtë.
Edhe ajo pjesë e lëndëve që po kalojnë dhe po shqyrtohen në gjykata apo marrin dënime të përtolta ose dënime me kusht. Kështu që mesazhi që ne deri më tani i kemi dërguar Bashkimit Evropian ka shi kushtet për luftën e korrupsionit, u mendoj që jemi shumë brapa dhe kemi qaluar shumë këtë drejtim, dhe edhe nëse mësojza po them kalohet kushti i demokracionit në kuvent Kosovës, prapse prap konsideroj që ka më tjetër shumë problematike që ne më një herë morëm liberalizimin e vizave për shkak se nuk i kemi kryer punën situata e përket luftimit korrupsionit, por nikosisht edhe vendosjes
Ndryshe, Musliu ka theksuar se luftimi i korrupsionit në Kosovë aktualisht është i bazuar në profilin e ulët dhe të mesëm, ndërkohë që profili i lartë mbetet kryesisht i paprekur. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nga muaj